Tā dēvētais zelta pasa skandāls, jeb pilsonības tirgošana apmaiņā pret investīcijām, ievērojami ietekmēja politisko spēku samēru priekšvēlēšanu laikā. Lai arī valstī joprojām populārākā ir liberāla konservatīvā demokrātiskā apvienība, sagaidāms, ka tai arī turpmāk vajadzēs vadīt valsti ar mazākumu valdību. Ultranacionālisti no Nacionālās tautas frontes, kuri pirms 5 gadiem pirmo reizi ieguva 2 deputātu vietas, tagad savu pārstāvniecību parlamentā cer palielināt. Jāpiebilst, ka no 80 parlamenta deputātu krēsliem šīs dienas balsojumā tiks aizpildīt tikai 56. 24 vietas teorētiski pienāks Kipras turkiem, taču tās nav bijušas aizpildītas kopš 1964. Gada.